El își proslăvește numele în inimile noastre prin închinare, își proslăvește numele în inimile noastre prin ascultarea rugăciunilor și își proslăvește numele în inimile noastre prin prezența Lui peste noi, pe care nu o merităm. Săptămâna trecută am primit de la cineva o fotografie cu două pagini dintr-un caiet de poezii. Știți cum arătau caietele de poezii creștine, eu știu să zic, acum 20 de ani, 25, cele de poezii și de cântări. Acum nu trebuie să fim foarte bătrâni, dar care suntem în pocăință mai de multă vreme, le-am văzut măcar odată. Știți cum erau, nu? Cu margini cu roșu, făcute marginea, subliniate unele cuvinte, scris un rând cu o culoare, al doilea rând cu altă culoare. Dacă n-ați văzut niciodată, pot să vă arăt eu pe telefon cum arată. Era dintr-o carte de poezie a unei bătrâni, o poezie foarte frumoasă, dar poezia m-a surprins, frumoasă și ea, dar felul în care a fost scrisă, de mână, cu toată atenția, cu toată frumusețea, o strofă cu o culoare, următoarea cu altă culoare, margini și toată frumusețea ei, m-a surprins și parcă am uitat. Când se puneau cântările, se făcea pe margine literele, se făcea ca, exact ca o harfă. Pentru că nu exista tehnologie, nu existau atâtea cărți tipărite. Când auzea o poezie de la cineva, îi spunea să o zică de două ori, o nota, mergea acasă, o scria pe foaie de bună, îi făcea margine. E frumos. Să căutați când mergeți în România să cereți de la cineva un caiet de cântări sau un caiet de poezii. Ce am văzut aici astăzi mi-a adus aminte de foaia aia. Mă uitam la frumusețea culorilor și mă uitam la frumusețea fiecărui fruct în parte. Din spate poate nu vedeți tare mult. Vă spun că sunt niște melcișori cu mac acolo pe care am pus ochii și câteva pere acolo jos. Să nu plecați până nu luați măcar una. Mă uitam că Dumnezeu putea să ne fi dat mâncare, eu știu ce, cartofi și pâine și erau toate maro și trebuia să le mâncăm, nu? Că ale erau. Nu aveam foarte multe de ales, trebuia să mâncăm ceva. Dar uitați-vă la un măr, acum nu vreau să fac poftă, imediat le mâncăm, da? Frumusețea pe care Dumnezeu a pus-o în ele. Nu-i destul că ni le dă fără să le merităm, dar le-a făcut și atât de frumoase. De la alb, de pe praz, până la verde frumos, peste tot roșu, struguri, uleiul ăla auriu acolo în față, toate parcă au, nu doar o poezie, e scrisă cu toată pasiunea. Nu doar mâncare, ci lăsată cu atâta drag. Știți că mai sunt copii care-s mofturoși, adică mănâncă întâi cu ochii. Dacă nu-s patru culori în farfurie, nu pot mânca. Dar e numai orez cu o bucățică de salam acolo, se uită și spune, bine, mame, asta ce-i? Dumnezeu știu că sunt și mofturoși între noi și a lăsat frumusețea asta de culori. Să-ți placă să mănânci un strugure, să-ți placă să mănânci după aceea o măslină, un măr și mâna lui Dumnezeu e așa de frumoasă. În ultima perioadă de când m-am apropiat acum mai mult de Cartea Esterei, îmi dau seama că Dumnezeu e extraordinar de frumos. Și prin roadele pe care le vedem aici, parcă îți dai seama de frumusețea și gentilețea lui Dumnezeu în tot ce face. Putea să fie ca așa cum suntem unii bărbați, dintr-o bucată, din topor, mă, am făcut-o, gata. Nu, Dumnezeu a vrut să o facă frumoasă. Și frumoasă a făcut-o. Roadele pe care le luăm de pe câmp sunt frumoase. Poate ați fost la cules de cartof sau la cules de orice altceva. Când vezi un cartof mare și frumos, te bucuri de el. Și toți ceilalți sunt cartofi, tot îi mănânci până la urmă, dar ăia frumos așa îi pui undeva deoparte și te uiți de ei cu drag. Pe lângă că sunt frumoase, au fost și câțiva oameni care și-au pus inima și le-au așezat frumos. Spicele astea de grâu și toate lucrurile frumoase pe care le vedem în față, aș vrea să ne îndrepte privirea spre Dumnezeu mai mult astăzi. E o zi în care încercăm să-i mulțumim lui Dumnezeu și în care să ne apropiem de Dumnezeu cu mulțumire pentru ceea ce vedem la El, dar nu putem să mulțumim dacă nu înțelegem că e frumos și dacă nu înțelegem că ce-i primim e un dar și dacă nu înțelegem că ceea ce avem nu-i meritul nostru. Atâta vreme cât considerăm ceea ce avem ca și merit, n-ai rost să mulțumești, nu? Când iei salariul de la șeful, îi spui mult sau nu? Spui, am muncit pentru ei, nu? Te uiți la ore bine și spui, două ore le-ai furat, nu? Ce ai făcut cu ele? Eu le-am muncit, nu le-ai plătit. Zici, e meritul meu, eu le-am făcut. Când îți dă cineva niște bani fără să fi muncit pentru ei, spui mulțumesc de două ori și iei cu mulțumire. Să pună Dumnezeu mulțumirea în inima noastră a lucrurilor primite de la El. Suntem făptura mâinii Lui, ceea ce avem, ceea ce suntem, e de la Dumnezeu. Și îmi doresc ca Dumnezeu să folosească din nou pentru noi această carte din Scriptura Estera, pentru a zidi în inima noastră mulțumirea. Pentru că Dumnezeu, în suveranitatea Lui, binecuvintează inimile noastre cu tot ceea ce e nevoie. Vă invit să vă ridicați în picioare împreună cu mine. O să fiți nevoiți să mă mai răbdați și duminica asta și poate și cealaltă, dacă Dumnezeu ne ajută, cu aceeași carte, dar din ea niște învățături atât de frumoase despre Dumnezeu și despre oameni, și Dumnezeu să deschide inimile dumneavoastră și să-mi dea mie cuvinte potrivite ca să putem să înțelegem frumusețea Lui. Nimic altceva decât frumusețea Lui în binecuvântarea noastră. Amin. Citesc din Estera, din capitolul 6, versetul 1 până la versetul 6. În noaptea aceea, împăratul n-a putut să doarmă și a împoruncit să-i aducă lângă el cartea aducerilor aminte, cronicile. Le-au citit înaintea împăratului și s-a găsit scris ce descoperise Mardoheu cu privire la Bictan și la Tereș, cei doi famine ai împăratului, păzitorii pragului, care voiseră să întindă mâna asupra împăratului Ahasveroș. Împăratul a zis: ce cinste și ce mărire i s-a făcut lui Mardoheu pentru aceasta? Nu i s-a făcut nimic, au răspuns cei ce slujeau împăratului. Atunci împăratul a zis: cine este în curte? Haman venise în curtea de afară a casei împăratului să ceară împăratului să-l spânzure pe Mardoheu, pe lemnul pe care îl pregătise pentru el. Slujitorii împăratului au răspuns: Haman este în curte. Și împăratul a zis: să intre. Haman a intrat și împăratul a zis: ce trebuie făcut pentru un om pe care vrea să-l cinstească împăratul? Haman și-a zis în sine: pe cine altul decât pe mine ar vrea împăratul să-l cinstească? Și Haman a răspuns împăratului: omul pe care vrea împăratul să-l cinstească trebuie să-i se aducă haina împărătească, aceea cu care se îmbracă împăratul, și calul pe care călărește împăratul să-i se pună pe cap cunona împărătească, să se dea haina și calul unei dintre căpetenii de seamă ale împăratului, apoi să îmbrace cu haina pe omul acela pe care vrea să-l cinstească împăratul, să-l plimbe călare pe cal prin locul deschis al cetății și să se strige înaintea lui. Așa se face omului pe care vrea împăratul să-l cinstească. Amin. Puteți să ocupați locul. Duminica trecută am vorbit despre un Dumnezeu suveran. Un Dumnezeu suveran, dar absent. Cei care ați fost prezenți împreună am reușit din cartea Esterei să înțelegem că Dumnezeu este suveran indiferent de vremuri, indiferent de circumstanțe, chiar și atunci când nu e vizibil prezent, Dumnezeu este suveran. Astăzi aș vrea să ne uităm la aceeași carte, cu aceiași ochi, dar căutând să vedem faptul că Dumnezeu este suveran, dar este aparent dependent de oameni. Dumnezeu suveran, dar dependent de oameni. Adică Dumnezeu face ce își dorește pe pământ și conduce lumea asta așa cum își dorește El și nimeni nu-i se poate opune și nimeni nu-i poate sta împotrivă. Dar aparent pare a fi dependent de oameni. Când ne uităm în cartea Esterei, așa luând evenimentele pe rând, fiecare eveniment are la bază o motivație umană, să zic. S-a supărat împăratul și a luat altă nevastă, Estera a fost frumoasă, a fost aleasă ca împărăteasă, s-a născut un om cu ură în inimă și a zis: vreau să omor toți evreii. S-a găsit alt om cu credință și a zis: nu trebuie să-i omor, vom face cumva să-i scăpăm. Estera s-a nimerit să fie întâmplător acolo lângă împărat. Tot ce s-a desfășurat în cartea Esterei are ca bază și ca motivație, ca început, acțiuni umane. Nu găsim nicăieri o intervenție divină care să provoace ceva, să stârnească un eveniment, ci toate par să fie niște oameni, niște acțiuni. Pur și simplu curse de la sine, de la niște oameni. Imediat intrăm și vreau să analizăm pe rând fiecare din cei patru importanți actori, să zic, personaje ale acestei întâmplări și să vedem că fiecare a făcut ce-a vrut. Fiecare a făcut ce i-a plăcut și ce-a crezut de cuvință. Nu a stat și să gândească: măi, ce să fac? Stai să-L întreb pe Dumnezeu, să văd ce-mi spune Dumnezeu. Nu. Fiecare a hotărât după cum i-a plăcut. În special împăratul și cu Haman. Ei doi Chiar ce-au făcut? Ce-au făcut ei au făcut? Nu găsim nicăieri că Dumnezeu îi limitează în decizii sau îi oprește. Ba, din potrivă, în cazul lui Haman, găsim că îi vorbește într-un fel și o să vedem cum. Tot ce se desfășoară în cartea Esterii, cu toate că îl vedem în spate pe Dumnezeu țesând, privind cu un ochi care nu vrea să-L vadă pe Dumnezeu, am putea spune că sunt întâmplări frumoase, nimerite, cauzate de niște oameni care au vrut să-și facă un plan și să meargă înainte. Dumnezeu suveran, aparent dependent de oameni. Hai să mergem puțin, să ne uităm în mare la oamenii aceștia. O să trec succint peste ei pentru că nu vreau să lungim foarte mult și vreau să ajungem la ceea ce e frumos pentru astăzi și anume mulțumirea pe care Dumnezeu să ne pună în inimă. Dar ca să ajungem la mulțumire, vreau să plecăm de la ce-i Dumnezeu, la felul în care influențează, conduce și ghidează oamenii și apoi la felul în care reacționăm noi. Începem cu Ahasveros. Ahasveros e împăratul care nu-l vezi căutându-l pe Dumnezeu sub nicio formă. E un împărat care decide cum îi place și face ce vrea. Am citit că în istorie se spune despre el ca fiind un împărat capricios. S-a gândit într-o zi să facă un pod peste o mare, nu mi-am notat cum se numește, și a vorbit cu un arhitect să construiască un pod de piatră. Arhitectul a construit, au trecut câteva luni și a fost o furtună năpraznică. Fiind acea furtună năpraznică, podul n-a reușit să stea în picioare, a fost dărâmat. S-a mâniat atât de tare încât a pus pe slujitorii lui să pedepsească marea cu 40 de lovituri și să aruncă o pereche de cătuși, de lanțuri, să arunce în mare. S-a gândit că poate să pedepsească și marea. Bineînțeles, arhitectul a fost și el decapitat, pentru că toate trebuiau să fie după cum vroia el. S-a găsit un om în împărăția lui, Pitius, care și-a dorit să ajute la un moment dat armata lui Ahasveros. Și-a dorit să o ajute cumva, pentru că era într-o situație dificilă financiară și încercând să o ajute și i-a scris o scrisoare împăratului și i-a trimis o sumă foarte mare de bani. Să te descurci și să ne scoți din problemele în care sunt. Împăratul s-a simțit lezat, a trimis înapoi toți banii împreună cu niște daruri mai mari decât au fost cadouri și a zis, nu, noi ne descurcăm. Mulțumim foarte mult, apreciere, o relație bună continuată cu această persoană. La un moment dat, acest personaj, Pitiu, s-a îmbătrânit. Când a îmbătrânit, i-a spus împăratului, te rog să-mi lași pe fiul meu din armată, să-mi îl lași acasă, sunt bătrân, știi că am fost prieten, te-am ajutat, vreau să îl am acasă lângă mine. Împăratul Ahasveros, supărat de această cerere, a tăiat în două pe fiul lui și l-a pus deoparte și de alta străzii. Spune, nimeni nu-mi spune mie ce să fac. Un împărat care și-a făcut ce-a dorit. Chiar de la început din Estera, împăratul și-a dorit să-și arate avuția lui și-a scos-o în față. Găsim în primul capitol din Estera că au dat niște petreceri acolo și-a chemat o spăți mare, a chemat toți domnitorii, toți slujitorii, pe toți i-a chemat în față să-i vadă ce are. Dornic atât de mult de a-și arăta și a se prezenta pe sine, a ajuns până într-acolo încât a vrut să-și arate și nevastă că e cea mai frumoasă. Dorința lui de a se ridica și de a se arăta cine este el și ce poate să facă, depășea orice imaginație. De aceea și-o permis să dea o spețiile astea pline de lux și pline de tot felul de lucruri pe care Scriptura nu le descrie de dragul nostru. Până într-acolo încât a reacționat și a zis, nu, acum ce-i de făcut cu soția asta? Vreau să scap de ea. Și pe cine se cheme? Pe care i-a avut pe lângă niște oameni care și ei erau ca și el, nu altfel. Dă-o jos. Și-a dat-o jos. Un împărat la care, dacă te uiți, îți dai seama că a făcut ce l-a tăiat capul, cum zice românul. Nu a avut nicio opreliște. El nu a stat foarte mult să gândească, să calculeze. Ba, când a venit Haman la el și a zis, uite, mă gândesc să mai luăm niște bani de la poporul ăsta, vreau să mai strângem niște bani în vistierie. Nu, e bine, fă cum vrei, îi ai pe mână. Nu conta absolut nimic pentru el. Nu avea nicio graniță a ceea ce trebuia să facă, ci făcea ce îi plăcea și cum voia. Un om la care mândrie era la culme și nu avea nicio limită. Dar să mai observăm un aspect care e destul de interesant. Un om mândru care se considera stăpân pe sine și făcea ce dorea, atâta de ușor condus de niște oameni din spate. Sfetnicii îi dau un sfat, dă-o jos și mai dă și poruncă. Vine Haman și spune, uite, vreau să omor niște ceva oameni de prin împărăția ta, ce zici? E ok, ia-i pe mână pe toți, fă ce vrei. generozitatea lui fără nicio bază. Când a venit Estera la el, împărăteasa, și a vrut să stea de vorbă, a zis, cere ce vrei și jumătate din împărăție dacă vrei, ți-o dau, nu e nicio problemă din partea mea. Un om care a reacționat într-un mod neplăcut, să zic. Niciunul dintre noi ne-ar plăcea să stea lângă un om care astăzi e prietenul tău, mâine decapitează. Impresia pe care o ai e că n-are niciun control. Spunem noi, n-are niciun Dumnezeu omul ăsta, face ce vrea. Și așa a fost împăratul Ahasveros. Xerxes îl descrie istoria ca fiind un împărat care a făcut ce a vrut. Nu a ținut cont de nimeni și ce a vrut a împlinit. Totuși, în planul lui Dumnezeu. Asta vreau să urmărim, da? Deci un împărat care a făcut ce l-a tăiat capul. Apoi, ne uităm puțin la Mardoheu. Ăsta este tot un om pe care Dumnezeu l-a îngăduit în perioada aceea acolo. Am văzut că este din poporul evreu, dar e oarecum un mic laș pentru că nu a plecat împreună cu cei ce trebuiau să plece. Profeții vorbeau și spuneau, mergeți toți înapoi, construiți Ierusalimul, el a rămas acolo. Totuși are câteva lucruri frumoase pe care vreau să le vedem și să le înțelegem. Parcă-s atâta de opuse cu ceea ce înseamnă Ahasveros. În primul rând, el este un om care înțelege că Dumnezeu e suveran peste toate lucrurile. Știe și înțelege din momentul în care vede că Estera pleacă la palat, că ceva Dumnezeu plănuie. A fost întotdeauna la poartă, întotdeauna a slujit pe Dumnezeu în continuare și a înțeles că trebuie să meargă în slujirea lui Dumnezeu înainte. A ținut legătura cu Estera și ceea ce a transmis Estera arată că era un om care îl urmea pe Dumnezeu. Un om care a înțeles realitatea și a înțeles cine este Dumnezeu. Continuăm. A doilea lucru pe care îl vedem frumos la Mardoheu este că, la Mardoheu, Mardoheu e conștient că Dumnezeu folosește oamenii. Conștient că Dumnezeu folosește oameni. Felul în care îi vorbește Esterei și se adresează este un mod care îți... Parcă îți taie respirația cumva. Pe de o parte îi dă curaj și avânt Esterei și spune du-te, vorbește, să meargă și să rezolve problema înaintea împăratului. Estera vine și spune, nu se poate, știi că toți sunt pedepsiți, să facă pasul ăsta. E ok, se roagă și postește, și dar știe că e nevoie și de un om să facă un pas. Și pe cine alta mai potrivită decât Estera? Și îi trimite vorbă și îi spune, e vremea ca tu să faci ceva. Cine știe dacă nu pentru vremea asta ești? Fă un pas, fă ceva. Înțelege Mardoheu că Dumnezeu folosește oameni pentru a-și face lucrare. Dar mai înțelege ceva. Punct care să meditez la felul și la modul în care răspundem înaintea lui Dumnezeu. Mardoheu înțelege că poate Dumnezeu. Spune Estere, căci dacă vei tăci, ajutorul și izbărerea vor veni din altă parte pentru ei. Și tu și casa tatălui tău vei spiri. Adică îi spune pe de-o parte, Estera, e vremea ta. Du-te la împărat și spune că trebuie să ne rezolvăm treburile, fă cumva și scapă-ne. Partea cealaltă spune, dar știi ceva? Dacă tu ai să refuzi, nu-ți bate capul. Nu rămâne Dumnezeu în pană. O să scape prin alții. Numai tu ai să pieri. Și casa tatălui tău, că ai fugit. Dar nu-ți fă griji că Dumnezeu o să rămână în pană. Nu te considera tu soluția lui Dumnezeu și dacă tu nu acționezi, nu se face nimic. Nu, stai liniștită. E atât de frumos felul în care pune Mardoheu problema. Înțelege că Dumnezeu e suveran și are toate în mână, că vrea să folosească oamenii, dar și atunci când oamenii nu vor, găsește altă soluție. Extraordinar cum vede el problema și cum o prezintă Esterei. Estera, pe de-o parte, încurajată să facă un pas. Dar după aceea putea să spună, acum ai Dumnezeu la mâna mea. Nu? Păi numai eu sunt lângă împărat, eu pot rezolva treburile pentru mine, numai eu sunt. Acum să văd cum face Dumnezeu să meargă lucrurile bine. Mardoheu, călăuzit de Dumnezeu, îi spune, Estera, ești împărăteasă, e în regulă, te-a pus Dumnezeu într-o postură așa de frumoasă, dar nu te gândi că planul lui Dumnezeu depinde de tine. Nu te gândi. E frumos cum gândește Mardoheu. E frumos cum înțelege felul de lucru al lui Dumnezeu. Tu poți să fii omul lui Dumnezeu, dar dacă tu nu vrei, tu ai să pieri și Dumnezeu totuși face treaba. Pentru că Dumnezeu e suveran. Extraordinar. Continuăm. Haman. Haman e alt tip de om pe care îl găsim aici în Estera, care și el face ce-și dorește. Haman e omul care, de cum apare în aproape de împărat, din capitolul 3, ni se spune că el este agagitul pe care împăratul l-a pus în cinste și a dat scaunul mai presus de tuturor celor care erau acolo. Din momentul acela în inima lui se naște o mândrie comparabilă cu a lui Ahasverosh. Pentru el, liniștea a fost limitată doar la felul în care este apreciat. Felul în care îi se închină oamenii, felul în care se apropie oamenii de el și atât. N-a mai contat și n-a mai avut sens absolut nimic pe lângă, ci cel măcina pe el cel mai tare. Era unul care nu îi se închină. O trimis pe alții să-l întrebe, Mardoheu, de ce nu te închini? Ce-i cu tine? Toți mi se închină, cine sunt eu, prim-ministru în țara asta și tu? Asta l-a măcinat, mândria. L-a măcinat și l-a repus jos. Apoi Mardoheu e omul care face planuri. S-a priceput la planuri. Și-a luptat pentru ele. N-a dormit. Numai motivațiile au fost cum au fost. El n-a stat indiferent. Când a văzut că cineva nu-i se închină, a zis, oh, trebuie să facem ceva. Trebuie să rezolvăm problema asta. Începem cu poporul ăsta, că ăsta din totdeauna a fost împotriva noastră. Nu vreau să mai întind vremea. Dacă citim în 1 Samuel, găsim că Agag a fost unul din dușmanii pe care poporul evreu i-a avut. A început de când n-a vrut să asculte Saul și după aceea în istorie s-a întâlnit cu agagiții și el era un urmaș, un agagit de-a împăratului Agag. Puteți citi în 1 Samuel 15, găsiți acolo toate detaliile. El avea în rădăcina lui ceva că poporul ăsta odată i-a supărat neamul. Și acum s-a prins pe postura în care putea să le facă ceva. Și s-a gândit, poporul ăsta întotdeauna nu ne-a înghițit pe noi, bani ne-a făcut rău. Acum și Mardoheu ăsta tot mă chinuie, hai să fac un plan. Și prima dată s-a gândit, rezolvăm tot neamul. S-a dus la împărat, a reușit să-l convingă și să-i spună, hai că aducem niște bani. Și a zis, nu, rezolvă treaba, a dat o lege, s-a pus totul la punct cum a vrut să omoare toți evreii. Apoi din nou n-avea liniște cu Mardoheu și cum să facă cu el. Soția îl ajută, că întotdeauna lângă el îi dă sfaturi, nu bune, dar îi le dă. Spune, uite, e cazul să faci ceva. Se trezește dimineața și ceea ce am citit se duce și se duce tot să-și facă planul lui, insistă pe ele. Să le ducă la împlinire și să le vadă finalizate, să-l vadă. Spânzurat pe Mardoheu. Haman e omul care își face planuri împotriva lui Dumnezeu și care luptă pentru ele și își dă toate silințele. E întruchiparea răului, e întruchiparea mândriei, întruchiparea dușmanului, poporului Dumnezeu, e întruchiparea la ceea ce e rău. Dar în schimb e un om care luptă. Și vedeți în toată relatarea pe care o găsim în Scriptură, Haman e prezent acolo. Dar e ceva frumos și interesant. Dumnezeu îi vorbește. În Estera, în capitolul 9, cred că am scris undeva acolo, 6 cu 13, nu știu dacă e. După ce îi vorbește împăratului și spune ce ar trebui să facă celui care l-a cinstit și Dumnezeu schimbă situația încât Haman îl duce pe Mardoheu și îl plimbă prin cetate. Ajunge acasă dezamăgit și povestește nevestei și părinților, băi, ce am pățit, uite ce s-a întâmplat. Fiți atenți ce îi vorbește nevasta lui și înțelepții. Și înțelepții lui și nevastă sa i-au zis, dacă Mardoheu, înainte căruia a început să caz, este din neamul ideilor, nu vei putea face nimic împotriva lui, ci vei cădea înaintea lui. Eu văd aici un mesaj din partea lui Dumnezeu. A făcut un plan să ucidă tot poporul, a făcut un plan să-l spânzure pe Mardoheu, să ducă totul până la capăt, să pună punct. Și vine prin gura prietenului și spune, auzi, nu, dacă ăștia au ceva special, oricât te chinui tu, caz înaintea lor. Dacă oamenii ăștia sunt lui Dumnezeu și dacă oamenii ăștia sunt diferiți de cei în jur, nu te pune cu ei că nu ai nicio șansă de izbândă. Eu cred că ăsta a fost un mesaj din partea lui Dumnezeu. Poate s-ar fi putut opri în mintea lui și spune, măi, da, ca multe am făcut și nu prea merg. Poate s-ar fi putut opri puțin și el să gândească la starea lui, de ce îl caută pe Mardoheu, de ce are ceva împotriva poporului și poate ceva în inima lui s-ar fi putut întâmpla, o voce s-a auzit, dar el și-a continuat planul înainte și-a mers și și-a văzut de treabă. Trecem la Estera, personajul principal și poate cel mai interesant în abordare. Estera este o victimă a circumstanțelor. Adică e prea puțin alege. S-a născut de mică, părinții ei au murit. Rămâne orfană. N-a ales să rămână orfană. Sunt sigur că nu a mers să-l aleagă pe Mardoheu ca să-i fie tată, că nu ar fi putut, era prea mică, ci a fost aleasă să crească în casa lui Mardoheu, sub grija lui Mardoheu. Nu a ales ea să fie frumoasă din nou. A fost frumoasă. A ascultat, poate, de sfaturile lui Mardoheu și asta a făcut-o mai frumoasă prin supunere și prin ascultare, dar fizic n-a putut să facă ea nimic. Aleasă să fie dusă la împărat. Nu putea ea să ridice mâna dacă era urâtă și spune, luați-mă, că nu-l lua nimeni. A fost aleasă și a mers la împărat. În alegerea pe care împăratul a făcut-o asupra ei, n-a putut din nou ea să facă nimic, pentru că împăratul, așa cum era, nu putea nimeni să îi spună, ia-o pe ea sau nu o lua, sau să spună, ia-mă pe mine. Ce Dumnezeu a rezolvat să fie Estera aleasă ca și împărăteasă. Până în momentul în care Mardoheu o provoacă și îi spune să intre la împărat, Estera este purtată din eveniment în eveniment fără să aibă foarte multe de ales. Este pur și simplu dusă. Fără părinți, luată de Mardoheu, frumoasă la chip, frumoasă la suflet, dusă în casa împăratului, aleasă împărăteasă și acum era poate în cea mai frumos moment al vieții ei. Și acum vine vremea deciziei. Vremea deciziei pe care o întâmpină pe Estera, e o vreme care o lovește. Și din omul purtat de circumstanțe, purtat de lucruri încolo și încoace, ajunge într-o situație în care e nevoie să decidă cu prețul vieții ei și să ia o decizie în a merge înainte. Estera este o victimă a circumstanțelor, apoi știe să stea înaintea lui Dumnezeu în momentele în care trebuie să ia o decizie. Și gândiți-vă la decizia pe care o ia în singurătate la palat, în lipsa lui Mardoheu, o decizie bazată pe învățătura lui Dumnezeu. Primul gând nu a fost să se facă frumoasă, primul gând nu a fost să-și aleagă cumva îmbrăcămintea sau hainele sau momentul sau ceva, și a zis, Mardoheu, dacă crezi că asta e problema noastră și trebuie să facem decizii să continuăm, hai de la post toți. Slujnicile cu care era, nu erau evreice. Erau de la palat, ea n-a făcut nimănui de cunoscut cine este ea și din ce popor să trage. Și fiind acolo împreună, o poruncit și o vorbit cu slujnici și le-a zis, măi fetelor, uitați care e povestea. Dumnezeu e suveran și ne ascultă când ne închinăm înaintea lui și ținem post. Trebuie să ținem post că trebuie să fac ceva și e nevoie. O convins slujnicile, Mardoheu afară, pentru că Estera a înțeles din partea lui Dumnezeu de la Mardoheu că trebuie să fii supusă lui Dumnezeu. Deci Estera o femeie care a fost purtată de evenimente, dar care era plină de învățătura lui Dumnezeu. Și o femeie dispusă să plătească prețul deciziei. O tărie extraordinară. Nu am vreme și trecem peste asta. E ceva foarte frumos. Felul în care a crescut ea și ce a știut, cum a știut să procedeze în momentul deciziei și toate, poate altă dată. O femeie care a știut să ia o decizie. Acum suntem puși în față la două lucruri. Cei care ați fost și data, duminica trecută, știți că am vorbit de un Dumnezeu suveran care are toate în mână, de la natură, la oameni, la conducători, la absolut tot. Conduce unde vrea să ajungă. Ne uităm astăzi la niște oameni. Oameni care au făcut ce le-au plăcut și ce au vrut. Oameni care poate au fost învățați despre ce-i Dumnezeu, dar tot au acționat după plăcerea lor. Oameni care au fost în mijlocul problemei, în fața unor decizii de a o lua, da sau nu. Care rămâne deasupra oare? Suveranitatea lui Dumnezeu sau deciziile oamenilor? Dacă Dumnezeu e suveran și face ce vrea, mai contează decizia noastră? Dacă decidem noi, își mai păstrează Dumnezeu suveranitatea? Dacă Dumnezeu e veșnic și ține toate vremurile în mână, poți tu decide ceva ce ai vrea să faci? Dar dacă poate prin decizia ta poți să schimbi planul lui Dumnezeu? să se trezească Dumnezeu, să spună, wow, uite, mi-a schimbat ăsta planul, trebuie să reconsider totul de la capăt. Vă spuneam de la început că Dumnezeu e frumos. Dar e frumos până în cel mai mic detaliu. Numai când îl vezi pe fratele Fred cum povestește de fiecare detaliu mărunt pe care îl vede făcut de Dumnezeu, îți dai seama că e atent la toate detaliile Dumnezeu. La culorile puse în fructe și la frumusețea pusă de aici, până la frumusețea pusă în inimile noastre, a fiecăruia. Suveranitatea lui Dumnezeu și libertatea noastră de a decide împreună nu fac altceva decât să-L facă pe Dumnezeu mai frumos. Acum o luăm încet. Suveranitatea lui Dumnezeu de a duce lucrurile unde își dorește și de a-și împlini planul nu este schimbată, modificată și nici afectată din niciun fel de deciziile pe care noi le luăm. Și Dumnezeu în dreptatea și în suveranitatea Lui conduce lumea unde vrea El să ajungă, indiferent de deciziile pe care noi le luăm. Dacă tu vei tăcea, Dumnezeu va găsi o altă cale să scape, dar tu vei avea de suferit. Cineva spunea despre un fel frumos de a compara lucrurile. Dumnezeu e un vapor care pleacă de la o distanță mare să ajungă undeva în Europa. Un vapor mare care trebuie să ajungă în Europa. Toți călătorii suiți pe vapor pot să ia decizii. Că vrea să stea sus, că vrea să stea jos, că vor să meargă până deasupra, că vor să... Pot să facă ce își doresc. Dar nicio decizie de a omului luat din vapor nu o să schimbe direcția pe care trebuie să meargă vaporul. Niciun om care renunță la călătorie sau poate își schimbă gândurile, nu o să poată schimba direcția pe care vaporul o are. Fratele Richard Wurmbrand spunea o situație așa, comică, plină de adevăr. O slugă era împreună cu stăpânul lui într-o piață. Și fiind acolo în piață împreună, la un moment dat, sluga vede în piață, la o tarabă, moarte, așa cum ne imaginăm toți. O gâtă neagră. Și se uită în jur, nimeni nu o vede, numai el. Se uită la ea și moartea îi spune, vezi că de seară la 5 vin să te iau. S-a speriat, s-a uitat în jur, nimeni nu l-a văzut, nimeni n-a auzit, numai el. Merge acasă repede, îi spune la stăpânul, când ajunge acasă, stăpâne, dăm cel mai bun cal care l-ai, cel mai bun. Dar de ce? Fug o zi, două și vin înapoi la tine. Vii, da? Da. S-a suit pe cal și dăi, fugă, n-a lăsat nici să bea, nici să mănânce, fugă. Prin deșert, într-un târziu ajunge într-o oază. Când ajunge în oază, calul cade ostenit jos, n-a mai putut să miște. El se pune pe o piatră, ostenit și spune, aproape că am scăpat. Lângă el, moartea. Spune, wow, ai ajuns. Și el spune, cum? Mi-a zis Dumnezeu că o să ne întâlnim astăzi la 5 aici, n-am știut cum ajunge. Dar uite că ai reușit să ajungi până aici. Ceea ce noi decidem sunt decizii care nu schimbă sub niciun fel planul lui Dumnezeu. Suveranitatea lui Dumnezeu îl face pe Dumnezeu mai frumos pentru că ne dă și nouă libertate de a acționa. Tu nu poți prin decizia ta să schimbi planul lui Dumnezeu. Știți că duminica trecută am citit din Isaia, din capitolul 4-6, frumusețea pe care Dumnezeu o are în deciziile pe care le ia și faptul că El ia hotărârile și le duce la capăt și nimeni nu-L oprește. Și noi avem de a alege, fiecare dintre noi. Cum putem noi răspunde la suveranitatea lui Dumnezeu? Iov, un om care a fost pus față în față cu planul lui Dumnezeu, un om care și-a făcut treaba, un om care trăie credincios, dar care a ajuns înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu având o reacție nedreaptă, am putea spune noi. Reacția lui Iov a fost o reacție plină de credință. A încercat el să se justifice, a încercat într-un fel sau în altul să-și îndrepte acțiunile pe care le-a luat sau să facă ceva, dar acțiunea principală și reacția lui frumoasă a fost credința în Dumnezeu. Nu poți să răspunzi altfel suveranității lui Dumnezeu decât prin credința în El. Înțelegând că în credința în El tu poți decide așa cum e cel mai bine pentru tine și pentru El. Înțelegând că având credință în Dumnezeu, El îți dă priceperea să alegi ce trebuie să alegi în momentul în care trebuie să alegi și să-i faci onoare și slavă Lui. Dar tu nu s-o poți niciodată schimba planul lui Dumnezeu, că Dumnezeu e suveran. Libertatea umană face suveranitatea divină mai frumoasă și mai greu de înțeles. Problema cu liberul arbitru, libertatea de a alege și planul lui Dumnezeu e foarte mare. Se discută de ani de zile, sunt oameni împărțiți în categorii care au rămas. Nu am pretenția să termin subiectul ăsta, pentru că nu-i vremea, nu-i timpul, dar dacă doriți alte detalii, vă mai pot da cărți să citiți, să vedeți că Dumnezeu e absolut de nepătruns în domeniul ăsta. Oricât te chinui și te strădui să separi lucrurile cum ți-ar plăcea să le separi și să spui că așa sau așa, îți dai seama că e greu de pătruns. O să vină o vreme când o să le înțelegem perfect. Până atunci, un lucru e sigur, Dumnezeu e suveran și nimeni nu-l schimbă și tu ai voie și poți să alegi ceea ce faci astăzi și ceea ce o să faci mâine. Dumnezeu, suveranității divine îi se poate răspunde doar prin credință. Credința pe care o ai tu și o am eu în Dumnezeu de a mă ajuta să iau decizii bune. Judecata lui Dumnezeu e dreaptă. Chiar dacă e suveran, libertatea de a alege a noastră face ca judecata lui Dumnezeu să fie dreaptă. Dumnezeu ne judecă după alegerile pe care noi le luăm și Dumnezeu știe să ne răsplătească sau să ne pedepsească în urma alegerilor pe care le-am făcut. Deuteronom, capitolul 30, îți spun înainte viața și moartea, alegele, alege viața ca să trăiești. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Sunt trei lucruri care influențează un om. Odată este genele, ADN-ul, da? Felul în care ne-am născut, bagajul pe care îl primim de la naștere, mă refer fizic. Apoi educația, da? Educația cu tot ce înseamnă școală, situații prin care trecem și ceea ce ne pregătește viața ca și evenimente. Și apoi este voința proprie. Ceea ce ești tu e ceea ce ai primit de la părinți. Unii mai înțelepți, alții mai neînțelepți, unii mai înalți, alții mai scunzi, unii mai așa și unii mai așa. Felul în care ai crescut, poate evenimentele prin care ai trecut toate și apoi voința pe care tu o ai. Poți să ai niște ochi căprui frumoși de toată frumusețea pe care să-i folosești uitându-te la ceva frumos sau uitându-te la ceva urât. Poți să ai din gene o natură frumoasă, sportivă, rezistentă pe care să o folosești în cât mai multă muncă constructivă și ajutor pentru alții sau poate la lucruri cât mai prostești. Poți să fii dotat din naștere de Dumnezeu cu lucruri frumoase, dar să le folosești greșit. Pentru că voința ta, deciziile tale, pot să fie total eronate atâta vreme cât nu-ți călăuște de Dumnezeu. Dumnezeu ne dă baza, circumstanțele prin care trecem le aranjează Dumnezeu, dar tot la tine în mână stă ceea ce faci cu ochii tăi, cu urechile tale, cu abilitățile tale, cu ceea ce ești. Pentru că Dumnezeu a rânduit toate lucrurile în așa fel încât să poată să facă judecata lui dreaptă la un moment dat și supunerea ta față de el să fie una voită de drag și înțelegându-i frumusețea lui. Încheiem puțin cu capitolul ăsta. Vreau să vă rămână în minte lucrul ăsta atât de important. Dumnezeu e suveran și noi suntem liberi să alegem. Dumnezeu rămâne suveran și deciziile noastre pe care le luăm ne influențează mersul nostru, dar niciodată nu influențează suveranitatea lui. Dacă tu te pui contra planului Dumnezeu, Dumnezeu găsește pe altul să-și placă planul lui, dar tu vei primi răsplata sau pedeapsă. Dumnezeu să ne facă înțelepți. Eroii pe care îi vedem în Scriptură sunt eroi care nu se nasc. Nimeni nu s-a născut erou. Ci eroii se fac. Devin. Estera e fata care a stat lângă Mardoheu și a înțeles ce trebuie să facă. Estera e fata care a crescut lângă Mardoheu, i-a înțeles învățătura lui Dumnezeu și a înțeles să fie supusă înaintea lui Dumnezeu. Probabil dacă deodată ar fi fost luată dintr-un bal și dusă la palat să devină acolo împărăteasă și apoi Mardoheu i-ar fi spus: uite, ăsta e neamul tău, am uitat să zic de el, am uitat să-ți povestesc că suntem evrei, dar să știi că acum e cazul să faci ceva. Probabil că Estera ar fi zis: nu, nu e cazul, eu mi-am trăit viața liniștită până acum și de acum tot la fel mă trăi eu, nu trebuie să iau nicio decizie. Eroii se fac și nu se nasc, nu se nasc eroi. Moise, un om care a făcut școală, odată a făcut școală la împărat, apoi a făcut școală singur, păscând oile și Dumnezeu l-a folosit la lucruri așa de mărețe. Iosif, un om care a trecut prin atâtea lucruri grele ca să ajungă să îi se dea pe mână o împărăție atât de bogată pe care prin care se poate salveze familia. Pavel, un om pe care Dumnezeu l-a învățat la picioarele lui Gamaliel ca să-l folosească să scrie bună parte din Noul Testament pe care îl avem. Pentru că și dacă ar fi luat un om fără pregătirea pe care a avut-o Pavel, ar fi fost greu să avem greutatea de cuvinte pe care a lăsat-o Dumnezeu în Scriptură, dar l-a folosit pe Pavel, un om care a fost pregătit de el înainte. Apoi avem în Scriptură pe Timotei, un om care din pruncie a cunoscut. Gedeon, un om care, un laș, a fost un laș, dar Dumnezeu l-a folosit prin niște probe, l-a călit, l-a școlit, ca să ajungă să aibă curajul cu niște făclii și cu sabii să meargă în tabăra dușmană și să poată acolo să schimbe situația. Eroii se fac, nu se nasc. Și o altă, așa cum să zic, lucru pe care aș vrea să vă rămână în minte este faptul că deciziile de mâine se pregătesc de azi. Asta înseamnă că eroii se fac, nu se nasc. Deciziile pe care urmează să le iei mâine trebuie aranjate de astăzi. Dacă mâine ai de ales ceva greu între a rămâne la serviciu și a pleca din pricina unor circumstanțe care afectează credința ta, nu spune niciodată am să văd ce am să aleg atunci. Dacă urmează să te căsătorești și te gândești ce e mai bine să fie bogat sau pocăit și spui lasă că o vedea atunci, atunci vei alege ce îți va influența cel rău, că e mai puternic la influențare pe moment. Dacă îți stă înainte o decizie și o anticipezi peste câțiva ani și spui lasă că o vedea atunci cum o să fie circumstanțele și mă învârti eu cumva, îți spun de pe acum că ai să alegi în defavoarea sufletului tău. Pentru că deciziile pe care urmează să le iei mâine se pregătesc de astăzi prin rugăciune. A rămâne cu Dumnezeu în vremuri dificile înseamnă a te apropia de acum de El și spune Doamne, în acele vremuri ajută-mă să stau lângă Tine. Deciziile grele care ne stau înainte se pregătesc de astăzi prin rugăciune și hotărâți în ceea ce urmează să facem. Ai să alegi să trăiești sau ai să alegi să stai lângă Hristos? Ai să alegi să câștigi bine sau ai să alegi să fii corect? Ai să alegi să-ți fie un mediu propice sufletului tău sau ai să alegi să fie un mediu propice buzunarului tău? Ai să alegi după imaginea pe care o ai sau ai să alegi după beneficiile pe care le primești? Astea sunt decizii care nu trebuie lăsate până mâine, ci de astăzi trebuie pregătite. Pentru că Dumnezeu are aici în sală eroi pe care vrea să-i folosească. Și poate că mâine. Am mai spus-o unor tineri și poate e cea mai dură afirmație pe care am spus-o odată și încă o cred. Dumnezeu știe dacă e sau nu adevărată. Cred că noi cei care suntem acum, eram atunci sub 30, acum să zic sub 35, să mă mai pun și eu acolo. O să fim nevoiți să luăm decizii grele cu privire la noi, la viața noastră de credință. O să fim nevoiți să fim niște eroi, poate că numai pentru noi, nu pentru tot poporul. Și o să stăm înaintea unor decizii grele de luat. Dar cum se învârt vremurile, încep să devin mai sigur, toate că nu vreau să fiu sigur pe asta. Să decizi dacă rămâi cu Hristos sau faci altceva. Să decizi dacă alegi să spună creștin și să porți un Iisus pe piept sau îți pui înapoi o semilună. Dumnezeu să ne ajute. Și să aibă milă de noi. Să trecem la altceva. Mâine, din nou trebuie să alegi ceva. Să alegi să fii mulțumitor. Astăzi e o sărbătoare a mulțumirii, în care ne-am adunat să stăm înaintea lui Dumnezeu și am spus într-un mod special, vom mulțumi pentru ceea ce avem înaintea noastră. Nemulțumirea asta e mare și e la cote mari și între noi. A fi nemulțumit de ceea ce ești, de ceea ce ai, de ceea ce poți, de ceea ce poți să realizezi, e un vierme pe care cel rău a reușit să-l strecoare în inimile noastre și îl strecoare în fiecare zi. Ne-am adunat astăzi să mulțumim pentru roadele pe care le avem și nu pot să nu mulțumești pentru frumusețea pe care o avem aici. Dar asta e o zi din an. O zi din an în care mulțumim pentru pâine, pentru apă, pentru ceea ce primim și fiecare dintre noi mulțumim Domnului că le avem acasă. Dar mulțumirea din inimă e mult, mult mai adâncă decât ceea ce mâncăm. Mulțumirea din inimă e mult mai adâncă decât ceea ce avem pe noi, decât ceea ce stăpânim, decât ceea ce gândim. Mulțumirea pe care trebuie să o avem în inimă ține de toate circumstanțele pe care le avem în viață și de tot ceea ce trăim. Aseară, stând și meditând la mulțumirea asta pe care trebuie să o avem în inimă, mi-a venit în minte un gând. E ușor să mulțumim pentru multe lucruri. Care e lucrul pentru care nu poți mulțumi în viața ta? Care e situația din viața ta pentru care tu nu poți să mulțumești? Pentru lucrurile astea de aici, dacă cineva nu poate să mulțumească, nu știu, doar să spună că nu a mâncat în ultimele 6 luni. Dar mulțumim Domnului că le avem pe mesele noastre. Din belșug încă. Dar sunt lucruri care țin de mai adânc. Nemulțumirea aia cronică care s-a lăsat în inima ta, pentru că este o situație în viață pe care nu poți depăși. Nemulțumirea cu privire la felul în care arăți în adolescență este atât de larg răspândită și de multe ori continuă și până în tinerețe și te duce și mai sus. Nemulțumire de felul în care îți răspunde Dumnezeu la rugăciune și ai vrea să-ți răspundă altfel. Și păstrezi o nemulțumire în inimă. Azi ți-e ușor să înalți cu noi rugăciune și să spui, Doamne, îți mulțumesc pentru pâine și celelalte. Dar în inima noastră există elemente, lucruri, situații pentru care nu putem mulțumi lui Dumnezeu. Care e lucrul ăla pentru care tu nu poți mulțumi lui Dumnezeu? Poate e o boală de care nu poți scăpa. Poate sunt niște ochelari, niște ochi care te chinuie. Poate e o stare de sănătate, poate e o stare familiară, poate e colegi de muncă, poate încerci și încerci să schimbi ceva în domeniul muncii tale și nu reușești, ești amărât pe lucrul ăsta. Poate ești supărat că n-ai reușit să te căsătorești, n-ai reușit să ai copii, n-ai reușit să schimbi anumite lucruri în viață. Aș vrea să trecem puțin peste mulțumirea asta de suprafață și să ne uităm în inimile noastre. Ești nemulțumit că tu ești român și câștigi mai puțin și altul mai mult și asta te macină poate în fiecare zi? Ești nemulțumit de felul în care ești tratat, poate de familia ta, că ai fost știu cum și ce ai făcut? Sunt atât de largi domeniile în care cel rău reușește să pună nemulțumiri în inimile noastre. Și aș vrea să vă uitați puțin și să mai insist un minuțel. Până când identificați în viața dumneavoastră, care e elementul ăla care vă macină și nu puteți să mulțumiți pentru ea? Situația care te frământă, omul care e lângă tine, poate din familie sau din la serviciu, care numai nu poți scăpa de el și de atâtea ori când îl vezi îți trece toate. Care e elementul care te superă? Și nu poți să spui, Doamne, îți mulțumesc din toată inima. Nu poți să spui, Doamne, îți mulțumesc când îți aduce aminte că ai nasul prea lung. Când îți aduce aminte că în casa ta, împreună cu soțul tău, nu-i pace și nu-i bine. Nu poți să mulțumești lui Dumnezeu când îți dai seama că oricât te-ai zbătut toată viața, tot n-ai reușit să-ți iei niciodată o mașină nouă. Nu poți. Și sunt lucruri care rămân în inimile noastre și macină ca o cangrenă până la nemulțumire cronică pe care nici nu mai scap de ea și nici nu poți să o liniștești. Și asta vreau să o liniștim astăzi înainte lui Dumnezeu. Cum poți să fii mulțumit? Care-s, pe baza învățăturii din Estera, pe baza lucrurilor pe care le-am înțeles astăzi, care-s pașii pe care poți să-i faci ca să elimini nemulțumirea aia cronică care este în inima ta? Nu vorbesc de lucrurile simple și la suprafață. Am vorbit data trecută și puțin și data asta despre suveranitatea lui Dumnezeu. Tu ești un om și eu sunt un om. Suntem mărunței ca niște viermi înaintea lui Dumnezeu, ca un praf care se zboară de pe cumpănă. Dumnezeu în suveranitatea Lui conduce lumea asta și nimic nu poate să lea de acolo din control. Și dacă e o situație în viața ta pe care nu o înțelegi și o situație în viața ta în care consideri că ți se face nedreptate și că Dumnezeu doarme și că lucrurile nu s-au așezat, nu uita că Dumnezeu e suveran și peste situația aia. Și nu uita că nu o scăpa din control. Poate vrea să-L tragi de mânică și să-I spui, de ce, Doamne? Dă-mi un răspuns măcar. e suveran și face tot ce vrea. Ăsta e răspunsul. Dacă în viața ta e nemulțumire pe un aspect, nu uita că El e suveranul tău. Ești copilul Lui predat în mâna Lui și vom vorbi data viitoare despre credincioșia Lui Dumnezeu față de copiii Lui. Suveranitatea pe care Dumnezeu o manifestă peste oameni, peste natură, peste lume, se manifestă și în viața ta și în domeniul ăla care ți se pare că e nedreptate și că nu-i corect și ți se pare că tu ai dreptate și să fie altfel. Dumnezeu e suveran, nu uita asta. Al doilea lucru care să te ajute să fii un om mulțumitor și să poți să mergi înainte. Să ceri de la Dumnezeu să fii mulțumitor pentru lucrul ăla care te macină. Am citit aici într-o vineri, fratele Nicu a citit un verset din Proverbe care, din punctul meu de vedere, extraordinar și bine pus, cum numai Dumnezeu putea să-L însufle pe cel mai înțelept om din Scriptură, din istorie. Depărtează de la mine neadevărul și cuvântul mincinos. Nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție. Dă-mi pâinea care îmi trebuie. Ca nu cumva în belșug să mă lepă de tine și să zic cine este Domnul. Să nu cumva în sărăcie să fur și să iau în deșert numele Dumnezeului meu. Un om care și-a dat seama că sunt situații pe care nu le poți depăși decât cu ajutorul lui Dumnezeu. Toți dorim să avem cât mai mult, dar poate că faptul că ai cât mai mult te face nemulțumit. Nimeni nu dorește să aibă cât mai puțin. Pentru că având mai puțin din noi ești frământat și mai liniște. Înțeleptul Solomon vine și se roagă înainte lui Dumnezeu și spune: Doamne, dăm cât îmi trebuie, că ăsta e un motiv de nemulțumire pentru mine. Vreau să fiu mulțumitor pentru ceea ce am, nu-mi da nici prea mult, nici prea puțin, așa cum știi tu, Doamne. Nu spun că asta e singurul motiv de nemulțumire existent în viețile noastre, dar e un exemplu din Scriptură extraordinar, de o situație pe care nu o poți controla. Tu nu poți controla câți bani să ai și câți bani să nu ai, nu poți. Când începi să aduni, să aduni, să aduni, foamea nu se oprește și nu te poți opri niciodată. Și când începi să pierzi, să pierzi, să pierzi, să pierzi, din nou nu te poți opri niciodată. Cel mai înțelept e să stai înaintea lui Dumnezeu și spui: Doamne, ajută-mă să fiu mulțumitor. Amin. În domeniul pe care l-ai în inimă și nu poți să mulțumești pentru el, trebuie să cerem de la Dumnezeu puterea să mulțumim. Un al doilea lucru, al treilea lucru pe care trebuie să-l facem înaintea lui, să alegem să fim mulțumitori. Asta e mai greu. Să te pui înaintea lui Dumnezeu și să spui: Doamne, aleg să fiu mulțumitor chiar dacă nu-mi place. Aleg să fiu mulțumitor chiar dacă mi se pare că lucrurile sunt scăpate din control și nu-i dreptate și nu-i frumos și nu ești drept. Unde ești? Să alegi să spui: Doamne, sunt credincios și merg înainte. Ce poate să spună lutul în mâna olarului? Poate să spună ceva? Nu poate să spună nimic. Decât poate să spună: aleg să-mi placă cum ai să mă faci. Că o să ajungi un vas înalt sau unul mic, așa mai rotunjor, cum suntem mulți, sau unul mai cu gâtul mai mare, cu diferit. Alegi să spui: Doamne, cum mă faci așa îmi place? Ajută-mă să-mi placă. Stai cu emoții, că nu știi cum o să ajungi. Ești un lut în mâna unui olar care te face cum dorește el și te aranjează cum îi place lui. Tu nu știi că ai să fii o ulcică de aia cu mâner pentru lapte sau ai să fii un pahar pentru împărat. Habar n-ai. Și poți să stai îmbufnat acolo pe roată și să spui: nu o să-mi placă, nu o să-mi placă, nu o să-mi placă, nu o să-mi placă. Și când ajungi la final, nu-ți place. Sau poți să spui: olarule, tu ești înțelept. Fă-mă cum îți place. Și o să-mi placă. Pentru că Dumnezeu e suveran. Am cerut putere de la El ca să fim mulțumitori, că nu e ușor să fim mulțumitori. Dar bazați pe puterea lui Dumnezeu, vă spun că se poate să fim mulțumitori. Și trebuie să alegem să fim mulțumitori. Un lut mărunt pe o roată a unui olar înțelept. Alege să-ți placă și să fii mulțumitor. Ne uităm la un singur verset și ne apropiem. 1 Timotei, capitolul 6, cu versetul 6. Un verset care îmbină două lucruri frumoase, și anume: negreșit, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Evlavia înseamnă o stare plăcută înaintea lui Dumnezeu. Să te închini înaintea lui, să stai înaintea lui, să trăiești o viață pioasă, smerită, să umbli după cum vrea Dumnezeu să umbli. Un semn mare de alarmă. Să poate să ai o evlavie, dar să n-ai mulțumirea asta în inimă. Să poate să-ți faci treaba ta de creștin și să încerci să trăiești după voia lui Dumnezeu, dar în inima ta să existe o nemulțumire, nu privitoare la lucruri superficiale, ci privitoare la ceva intern, ceva mai adânc. Și posibil să ai o viață de evlavie nemulțumită. Să ai o viață de familie existentă, dar nemulțumită. Să ai relații cu cei din jur existente, dar lipsite de pasiune și de dragoste. Avea evlavie înaintea lui Dumnezeu, împreună cu mulțumirea pe care o adresezi lui Dumnezeu pentru ceea ce ești, este un mare câștig. Înțelegeți ce înseamnă asta? Înaintea lui Dumnezeu câștig. Nu vă gândiți la salariu. Să poți să fii un om evlavios și cu inima plină de mulțumire înseamnă un mare câștig. Îmi doresc să fim fiecare dintre noi niște eroi al lui Dumnezeu, plini de câștig înaintea Lui. Pentru că deciziile de mâine sunt pregătite de astăzi. Alege mâine să fii mulțumită, să pregătești de astăzi. Alege mâine să spui da și să nu te clatin, o pregătești de astăzi. Azi e o zi a mulțumirii. Și fiecare dintre noi, poate că ne-am îndreptat mai mult sau mai puțin privirile spre ceea ce am primit de la Dumnezeu, spunând, Doamne, îți mulțumesc. Spre felul în care ne-am mântuit, spre felul în care a condus viețile noastre și am spus, Doamne, îți mulțumesc. Dar vă invit acum rugăciunea asta finală să ne apropiem de Dumnezeu cu ceva mai adânc decât ce spunem pe buzele noastre. Să mergem acolo unde nu putem spune mulțumesc. Să mergem în inima noastră, în colț, unde e negru de mânie și nu există mulțumire deloc. Și unde am putea să judecăm pe toți din jur și să îndreptăm degetul împotriva lui Dumnezeu și spunem, Tu, Doamne, din cauza Ta nu ne-i bine aici. Și astăzi să ne smerim înaintea Lui, înaintea suveranității Lui. Să-i cerem Lui să ne dea mulțumire în inimă și să ne alegem decizia de mâine. Când ai arătat împotriva lui Dumnezeu și îl consideri că ceva nu e în regulă în viața ta, știți că te acuz și pe tine, nu? Ai și trei degete împotriva ta. Nu poți să dai vina pe Dumnezeu de situația din viața ta. Știți de ce? Că e suveran și face tot ce vrea. De asta. De asta nu poți să dai vina pe El. Nu poți să judeci pe El că nu ți-a schimbat aia, nu ți-a făcut aia, sau te-ai născut așa, sau s-a întâmplat astea. Nu poți să judeci pe El. Că e suveran și face tot ce vrea. Dar noi trebuie să fim mulțumitori că suntem în mâna olarului înțelept. Haideți să vă ridicați împreună cu mine în picioare.